Ukanda watete Paulo asonehela Bakorinto. Bakorinto okapitulu katete. Amen di Paulo, amen da kovongi walo chipango cha suku okulinga upostolo wa Yesu Kristu.
Kwenda manje tu sositene.
Tusonehela ekongelo lya suku likasiko Korinto okuti aba bakola bu Kristu Yesu. Aibo batu kui walo sandu kumwa mwela vosi kuosi bakasi. Aba babiliki ya onduko ya ngala yetu Yesu Kristu. Eye ngala yabo, haye ngala yetu. Ocha lilo mbembwa yitunda kusuku isietu. Loku ngala Yesu Kristu yikalelene. Ndupa ndwili kusuku yangelo njanza vyosi. Mekonda lio chali cha suku cho wihimi vu Kristu Yesu.
Momo kovina vyosi okuti kolontaka wapo pii. Kwenda kukulinyiso, vokwaye omo walingilwi olowasi, ndechi uwangi wambi wila Kristu walinga ochilipo katikene. Ocho chilo, lachimwe ochaliche shpiritu chokambeli osimbu vukasilo kufelevela etukuluko liangana yetu Yesu Kristu. Eye, owinyi onkusu toke kesukiyo okuti vupa atondelo keteke liangana yetu Yesu Kristu. Suku, uwokovongeli kongongela yomola ya Yesu Kristu ngala yetu ukwachili.
Aba manji, ndupe ilonduko ya ngala yetu Yesu Kristu okuti, vosi vupopia popia chimwa mwe, pokatikene kapaka kari olonepele, wali kwa tiyo munga lutima umwa mwe, lolondunge vimwa mwe. Momo aba manji, wakolowe vasapwira okuti pokatikene, pali okulienja. Echingasi lo kulombolola chechi di pokatikene uhati amendu kwa Paulu ukwabo hati amendu kwa Apolosi ukwabo hati amendu kwa Kefa lu kwabo hati amendu kwa Kristu. Kristu walitepanga Paulu he wovaleli wili kekulusu wapapatisi wili he vonduko ya Paulu mandula suku omosia papatisile umwe pokatikene Delika Krispu langayu, sanga umwe opopia okuti, wapapatisi wila vonduko yanke. Ndapapatisa vwa kwanzo ya Stefana. Ndapapatisa vali umwe sichi valuka. Momo Kristu kanumine kupapatisa, teo kukunda ondaka iwa, kwenze haku yikunda kololondunge vyolondaka, sanga ikulusu lya Kristu lisepuiwa.
Kwa baba kasi lo kunyoleha, ondaka ya kulusu uveke. Pwanyi kokwe tutu kasi lo kupopeliwa, ondaka ya cho unene wasuku. Momo chasone iwa okuti, nyola olondunge vya kwa londunge, nyimula okulunguka kwa baba lunguka.
Ukwa londunge okasipi, ukwa bisonehwa okasipi, ukwa londa malala vyolu alilulu okasipi. Suku kase puisile he olondunge vyolu alilulo. Momo, omolondunge vyolu alika vyalu kunihisile suku. Oto suku lolondunge vyaye wapanga okuti ababatawa obapopela luveke wechi tukundakunda.
Momo vayudeya vapilaika olondimbukiso vailasi vasanda olondunge. Etupai tukundakunda Kristu ubabaliliwa kekulusu. Echi kuva yudeya chilinga uchilondokwa. Kuva kwa lofeka chilinga uveke. Pwanyi kwava vakavongiwa ndava yudeya ndava elasi. Chava lomboloka ukuti Kristu eye unene wa suku. Aye olondunge vya suku. Momo uveke wa suku wapiala olondunge vyomani. Loku lengela kwa suku wapiala olohono vyomani.
Aba manji. Sokolo li okukowongi wa kwene. Pokatikene, kabaluile bakwa londunge, ndecho lwali lutenda olondunge. Kabaluile bakwa nene, kabaluile olombwale. Waisuku wanola ovina vyuveke vyo lwali, akutisa la vyo soi bakwa londunge. Suku wanola ovina vyale ngena vyo lwali, akutisa osoi evi vyakola. Levi vyango vyo lwali, levi vyatombiwa, suku wabinola. Ndangoe vikaviko, wabinolera kukutisa onsonye vikasi. Ocho lomwe kwetimba kakalipande kwa baso wa suku. Eyeo no yo mwenye wene u Kristu Yesu, una suku alingisa londunge vietu, le sunga lietu, lo kukola kwetu, le yovo lietu. Ocho, ndo mota sonehi wa okuti, uolipanda, alipande la ngala.